Ndërsa dje, para se të thonë të lutin e angjëllit të nëzot, duke vizituar famullin romaket Maximilian Kolbës, Benedikti 16 i ftoi besimtare të kërkojnë Jezusin në mirësinë e Zotit, e jo në revolucione, e të dalojnë mirë nga ideologët, diktatorët e totalitarizmat që, duke u shembur, lanë pas zbrastësi të frikshme e shkatërim të madhë. Në famullin romake kushtuar martirit një njohur polak, vdekur në një nga kampet nazistet për qëndrimit, papa kremtoj meshën e zdjeles së tretë të kohës së ardhjes që njihet me emrin Gaudete. Gëzohuni, ftesa për të gëzuar buron pikrisht nga leximet liturgjike, të cilat atë sheti citoi, duke i nxitur besimtarët ja përcjellin mesazhin e dashurisë të gjithë njerëzve.
Në të dielën e tretë të kohës së ardhjes, i krishteri ndodhet para një pyetje me rëndësi të dorës së parë. Është ajo e shëngjon pagëzusit, i cili nis dishepujt për ta pyetur Jezusin. Je ti ai që duhet të vi, apo duhet të presim një tjetër? Pyetja e Gjonit që shqetësohet sepse nuk po shikon kurfar ndryshimin në botë, është e njëjta pyetje që vjojnë të bëjnë shumë njerëz në rrjet shekuish.
Ma realmente sei tu o il mondo deve essere cambiato in modo più radicale tu non lo fai?
Je vërtet ti apo bota duhet ndryshuar nga rrenjët? Ti nuk e bën këtë? E bëjmë ne. E erdhen shumë profet, ideologë, diktator që thanë, nuk është ai. Ai nuk e ndryshon botën, jemi ne. E krijuan pranuritë e tyre, diktaturat e tyre, totalitarizmat e tyre, që ta ndryshonin këtë botë. Dhe ndryshuan, duke rënuar me kulm e themel. E sot e dim se nga këto premtime nuk mbeti tjetër vetëse një boshllëk i madh dhe një shkatërrim i hatashëm. Nuk ishin ata.
Pyetjes që vjen të jehoj udhëve të botës, kujtoi papa, na duket se Krishti i përgjigjet kështu.
Vedete cosa ho fatto io? Non ho fatto una rivoluzione cruenta.
Shikoni ç'bëra un. Nuk bëra revolucion. Nuk e ndryshova botën me forcë, po ndeza shumë drita që formoi një udhë drite në rrjell shekujsh.
Janë dëshmitarët e panumër të fesë që ndriçuan e ndriçojnë si yje në horizontet e zymta të shekujve të historisë në shndrim të vazhdueshëm. Janë njerëz që i ngjasin shën Maximilian Kolbes, i cili flijoi jetën e vet për të shpëtuar atin e një familje. Janë drita që ndizen errësirë për t'u treguar të gjithëve ku mund t'i gjejnë njerëzit që presin një dorë e cila bëhet për ta dora e Zotit. Quhen Damian de Vester. Jetojnë e vdesin për të gërbulurit, quhen Nën Teresë, çojnë dritë në errësirën më të dendur e jetë në viset e vdekjes. Gjithnjë me buzë në gas, sepse të pushtuar nga drita e Zotit, janë shumë, shumë, konstelacionit e tëra në qiellin e zi të kohëve të vështira. Papa kujtoi vetëm disa prej tyre, për t'i siguruar besimtarët se pikrisht kështu Zoti na bën ta ndjejmë afërsinë e tij.
Dio è vicino, ma noi siamo spesso lontani.
Zoti është pranë, jemi ne që shpesh i rrim larg, ti afrohemi, të shkojmë sa më pranë dritës ti, ta lusim Zotin, në salutemi të bëhemi dhe ne vetë dritë për të tjerët. Të bëhemi dritë, nafton të gjithë dhe papa në këtë kohë kur presim ardhjen e Zotit mbi tokë.